anu dianggo ku Yesus. Lukas pasal 20. Dina hiji poe waktu Yesus ngawuruk jeung nyarioskeun Injil ka jalma raya di Bait Allah, rojol imam-imam kepala, ahli-ahli kitab jeung para kokorot nyalampeurkeun. Terus nanya kieu, "Cik, sebutkeun ka kaula, make hak naon anjeun nyeun hal sarupa kitu? Saha anu ngawasakeunana?" Walar Yesus, "Kaula oge arek nanya ka aranjeun. Cik, sebutkeun, ari pangbaptis Yohanes ti sawarga atawa ti jelema?" Aranjeunna nimbang-nimbang disebutkeun ti sawarga meureun, dijawabna kunaon atuh teu dipercaya. Disebutkeun ti jelema bisa-bisa urang dirempung kurayat dibaledogan ku batu. Sabab cek maranehna mah Yohanes teh nabi. Tungtungna aranjeunna ngawalon teu terang bae ti mana eta pangbaptis Yohanes teh. Saur Yesus ka aranjeunna, "Atuh kaula oge moal nerangkeun make hak naon kaula nyeun hal sarupa kitu?" Misil anu nyarambut kebon anggur. Geus kitu anjeunna nyarioskeun ieu misil ka jalma raya saurna. Aya anu muka kebon anggur tuluy disewakeun ka sababaraha urang. Geus kitu nyaba kana geus sejen rada lila. Dina musim panen manehna ngajurungan pagawena kanu nyararambut tanahna sina nyokot hasil bagianana. Tapi jurungan teh ku eta anu nyarambut di pahala terus di sina balik nyamos. Ngajurungan saurang deui tapi anu ieu oge di pahala di era-era kumaranehna terus sina balik nyamos. Ngajurungan deui katilu kalina tapi nya kitu keneh ditareunggeulan terus dijongklokeun kaluareun kebon. Cek nu boga tanah kumaha akal keun ayeuna mah. Anak anungan hiji-hijina sina kaditu. Sugan ku anak aing mah sareuneun. Tapi barang nyaho yen ayeuna mah anakna pisan anu datang, anu nyarambut tanah teh buru-buru sakait pada batur. Ayeuna mah ahli warisna pisan urang paehan sakalian, urang rebut warisanana. Tuluy anak anu boga tanah teh dikusur kaluareun kebon, beuk dipaehan. Cik, rek kumaha kira-kirana anu boga kebon teh ka eta jelema-jelema anu ngagarap tanahna tangtu datang ngabinasakeun maranehna ari kebon anggurna dipercayakeun ka nu sejen anu ngabarandungan eta misil nempas palias dugi ka kitu. Tapi ku Yesus diteuteup terus ngalahir, "Lamun kitu naon atuh maksud ayat ieu anu unggalna batu anu geus dipiceun ku tukang temok geus dijieun batu juru anu ti beubeut kana eta batu tangtu remuk anu katinggang tangtu bubuk." Tuluy ahli-ahli toret jeung imam-imam kepala meangan jalan rek nangkep anjeunna harita keneh sabab karasaeun pisan yen anu ditujul dina misil anjeunna teh aranjeunna pisan tapi teu barisana naon lantaran sieuneun ku rayat. Hamayar pajeng. Ti harita ahli-ahli kitab jeung imam-imam kepala teh teu weleh ngintip-ngintip Yesus tuluy nitahan mata-mata sina api-api anu niat hade mancing kalepatanana dina ngawalar pertanyaan-pertanyaan maranehna baris terus diselehkeun kanu nyepeng kawasa jeung wewenang nyaeta gubernur. Kieu cek mata-mata teh, "Guru, sim kuring sadaya terang sugri anu disaurkeun sareng diwurukeun ku anjeun teh leres. Tebih tina pupujieun anjeun ngajarkeun jalan Allah kalayan sajujurna pisan. Kumaha sim kuring sadaya kenging mayar pajeng ka Prabu atanapi teu kenging?" Tapi niat maranehna anu licik teh ku Yesus oge kauninga. Ku anjeunna diwaler kieu, "Cik, mana duit dinarna? Kadieukeun gambar jengaran saha dina ieu duit teh?" "Tembalna gambar sareng ngaran Prabu." Saur Yesus kamaranehna, anu wajib disanggakeun ka Prabu, sanggakeun ka Prabu. Anu wajib disanggakeun ka Allah, sanggakeun ka Allah. Diwaler kitu diharepeun jelema rea, maranehna bati ngabetem jeung heran ku walaranana, lantaran teu bisa mancing kalepatan anjeunna. Hal dina poe kiamat. Datang deui urang saduki sababaraha urang ka Yesus. Ieu golongan jelema-jelema anu teu percaya yen anu parae baris dihudangkeun deui. Maranehna nanya kieu ka anjeunna. Guru, Nabi Musa ngadamel parentah kieu ka urang. Upama hiji lalaki maot ninggalkeun bojo tapi teu boga anak, dulur eta lalaki kudu ngawin urut bojona, supaya anu geus maot teh boga turunan. Di urang aya 7 lalaki padudulur. Nu kahiji kawin ka hiji awewe geletuk maot bari teu gaduh anak. Urut bojona dikawin ku nu kadua. Terus ku nu katilu kitu sareng kitu bae patuturut. 7 oge maot patuturut bari teu gaduh anak. Tungtungna awewena oge maot. Kumaha engke dina poe kiamat saha salakina margi parantos dikawin ku 7 Walar Yesus, urang dunya mah kawin jeung dikawinkeun. Sabalikna maranehna anu dianggap layak meunang ganjaran sawarga anu geus dihudangkeun deui ti alam maot moal karawin, moal dikarawinkeun sabab geus kawas malaikat-malaikat tur jadi putra-putra Allah lantaran geus dihudangkeun deui tea. Hal hudangna deui anu geus paraeh, Nabi Musa geus nerangkeun dina ayat anu ngeunaan rungkun cucuk tea. Waktu pangeran nyebatkeun anjeun Allahna Ibrahim, Allahna Ishak jeung Allahna Yakub. Anjeunna lain Allahna jelema-jelema nu paraeh, tapi Allahna jelema-jelema anu hareureup. Da dipayuneunana mah jelema teh kabeh ge hirup. Walaran anjeunna kitu disambut ku sawatara ahli kitab, pokna guru, tepat eta walaran teh. Seterusna aranjeunna teu waranieun deui nanya kitu kieu ka Yesus. Hal hubungan Yesus jeung Daud. Tapi Yesus nyarios kieu ka aranjeunna. Kunaon jelema-jelema nyarebut yen Kristus teh putra Daud? Kapan Daud ku anjeun dina kitab Jabur ngangkana kieu? Pangeran geus nimbalan ka Gusti kaula, geura calih ka tuhun kami, nepi ka kabeh musuh-musuh hidep, ku kami dijadikeun jojodog suku hidep. Daud nyebatna ka anjeunna teh Gusti. Jadi kumaha bisana jadi putra ongkoh? Nasehat kudu ati-ati ku ahli-ahli kitab. Waktu jelema rea ngabarandungan keneh ka saoranana, anjeunna nyarios ka murid-muridna. Saurna, sing waspada ka ahli-ahli kitab. Maranehna osok jalan-jalan mamake jubah panjang, malar dihormat di pasar-pasar, di tempat kebaktian diukna, di tempat anu terhormat. Nya kitu deui dina perjamuan-perjamuan. Maranehna sok ngaleglegan kahirupan randa-randa jeung macikeuh ku doa-doa panjang, maranehna pinasti dihukumna leuwih berat.